Halleluja. Far, vi takker deg for ditt ord som levende og virkekraftig. Og herre, nå har vi samlet Tordenskjold-soldatene, herre, menighetens trofaste kjerne. Og vi ber, far, derfor spesielt at du skal åpne skriften for oss i dag. Herre, vi har vandret med deg i mange år. Og vi lengter fortsatt etter mer av deg. Vi ønsker mer åpenbaring. Vi ønsker mer kraft. Vi ønsker mer innsikt. Vi ønsker mer forståelse. Vi ønsker mer å se enda mer, herre, av alt det du har for hver og en av oss. Og derfor så ber vi deg, far, at du skal åpenbare ditt ord på en ny måte for oss i Jesu navn. Amen. I dag skal du få lov til å være med på et eksperiment som strekker seg over to søndager. Det i dag og førstkommende søndag. Og det passer egentlig ypperlig at det denne gruppen her som her. Fordi at det funker best når man i en litt mindre gruppe. Vi skal lese en tekst som helt selvfølgelig for dagen i dag. Det Apostlenes gjerninger, kapittel 2, og vers 1-4 selvfølgelig. Pinsedagen var kommet, og det tema for i dag. Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Og plutselig kom det en lyd fra himmelen som var en stormende, mektig vind, og den fylte hele huset der de satt. Så viste det seg delte tunger for dem som av ild, og de satte seg på hver enkelt av dem. Og de ble alle fylt med den hellige ånd og begynte å tale i andre tunger, alt ettersom ånden ga dem å tale. Da pinsedagen var kommet. Vi har jo som kjent flere høytider i kirken. Vi har jul, og vi har påske, og så har vi alle disse smådagene innimellom. Og så har vi det her med pinse, som egentlig en sånn sak at du spør folk på gata, for feirer vi pinse, så det stort sett... Og til og med en del i kirkefolk og sånt, nå det litt sånn her ymse svar på hva som hele hovedsaken. Ser vi på kirkens bekjennelse, altså i det som på en måte den vanlige, alminnelige bekjennelse, så heter det seg når man beskriver både Gud Faderen, himmelens og jordens skaper, Jesus Kristus, født under jomfru Maria, og så videre, så kommer vi til den hellige ånd, så sier jeg bare at vi tror på den hellige ånd, en hellig allmennelig kirke. Så man sier ikke veldig mye annet enn at man tror på den hellige ånd. Men når man utdyper ikke noe mer hva innebærer dette her sånn i det hele tatt. Det jo her pinse og karismatikere har kommet inn og har tatt hele kaka, tror vi. For at når det kommer til pinse og karismatikerne, så har vi stort sett fått med oss at det åndens dåp eller åndens fylde, eller det du vil. Og så har vi det med åndens gaver og åndens kraft og åndens frukt. Men stort sett så stopper opp veldig der også i forhold til åndslivet og forståelsen av dette her. Men det jeg skal si i dag, jeg kommer til å gjenta meg selv flere ganger, fordi at jeg ønsker at du skal tenke. Jeg ønsker å prøve å få deg til å tenke annerledes om disse tingene her sånn. Det rett og slett. Den dagen her sånn, den fortjener rett og slett mye større oppmerksomhet og mye mer forståelse. Min påstand at pinse... Dette den mest komplette og kompakte dag i hele kirkens historie. Vi legger stor vekt på ofte på påske selvfølgelig, på Jesu død og oppstandelse. Og det vesentlig for det som har med å komme til himlen. Ikke sant? Det har med frelsen å gjøre. Det å komme til himlen, det av nåde. Han gjorde alt verket for oss. Pinse handler om noe helt annet. Det handler om å leve som en disippel. Det handler om det å følge Jesus. Og det en introduksjon til en helt annen dimensjon. Det man får innsikt i her sånn. Det tre ting som faller helt naturlig på denne dagen her sånn. Og det det også markert. For det første så det den internasjonale bønnedagen i dag. Over hele verden så den internasjonale bønnedagen. De fleste har kanskje ikke engang hørt om det, men det det faktisk. Den internasjonale bønnedagen. Og det særdeles passende for denne dagen her sånn. Det andre jo nettopp pinsefokuset. Dette med at det utgydelsen av den hellige ånd. Og det tredje at dette menighetens fødselsdag. Ikke livets vann, men altså menigheten. Menigheten med stor M, den fødes i pinsa. det vel og bra at disse tre store tingene kommer samtidig. Men saken den at bakgrunnen for disse tre store hendelsene, og det her jeg ønsker å ta tak i, bakgrunnen syv forskjellige ting som Jesus har oppfylt og fullført, og som gjør at når vi ser på disse tre temaene som har med bønn, åndens utgivelse og menigheten, så må man ha et helt annet perspektiv. Og det det perspektivet som du får på bakgrunn av de syv tingene som jeg kommer til å gjenta flere ganger i dag. Men det for at du skal få det med deg. Det her liksom bakenforliggende for det vi snakker om i dag. For det første, så når Jesus kom til jorda, så kom han og ble født inn i denne verden, levde på samme måte som oss for å oppfylle absolutt alle sider ved skriften. Det gjelder alle løftene, alle lovens krav, paktene, jeg sier flertall, paktene fra det gamle testamentet, og innsettelsen av pakten i den nye, under den nye pakt, samt alle profetier. Alt dette ble oppfylt når Jesus kom. Det andre at når Jesus kom, så døde han etter skriftene, han ble begravet etter skriftene, og han oppstod igjen etter skriftene, som det står i 1. Korinterne 15, 3 og så videre. Det betyr at dette var fullførelsen av hele forsoningen og av rettferdiggjørelsen. Altså alt det som ligger i forsoningen, det at det menneske igjen forsonet med Gud, at vi har fred med Gud, at vi rettferdig med Gud, at vi har blitt erklært rettferdig med den samme rettferdighet som Jesus har. Altså for det hans rettferdighet du har fått, ikke din egen, men du har fått hans rettferdighet. Du vet at det mer rettferdig enn det kan man ikke bli. For det hans rettferdighet som vi har fått tilregnet oss. Det det andre området. Å ha i bakhodet hele tiden det vi skal snakke om, det har med bønn å gjøre, det har med utgytelsen av den hellige ånd å gjøre, og det har med menigheten å gjøre. Når du har bakgrunnen i dette her, at Jesus har oppfylt alle ting ifra det gamle testamentet, alle løfter, alle lovens krav, paktene og profetiene. Han har fullført forsoningen, han har fullført rettferdiggjørelsen. Og det tredje, han var sammen med disiplene i 40 dager når vi begynte å prate om rett etter vi hadde var ferdig med på en måte påskens budskap. Og så innfører han dem i da det som har med Guds rike å gjøre. I 40 dager som oppstanden frelser, så snakker han om det som har med Guds rike å gjøre. Selvfølgelig så det med bakgrunn i det jeg akkurat har sagt, altså punkt 1 og punkt 2. Men det har også med at han introduserer de til en annen dimensjon, Guds rike. Det dette rike som vi lever i nå, det dette rike vi delaktige. Noen venter på at riket skal komme, men Jesus sa, riket allerede kommet nær. Vi allerede nå i dette riket her, og det på bakgrunn av det han har gjort for oss. Det fjerde at Jesu blod baner vei inn bak forhenget. Ja, mye sterkere enn det forårsaket at det forhenget som var i tempelet revnet. Og det står at nå har vi adgang helt inn i det aller helligste. Helt inn der det virkelig gjelder. Det med andre ord, det ingenting som står mellom deg og Gud i det hele tatt. Du har full frihet hele veien inn. Og det er en sak som man burde ha jobbet lenge med, og bare gått i detaljer for oss å se i det fra det gamle testamentet, hvor vesentlig det var å kunne komme inn der. For det var ikke noe som alle hadde mulighet for å gjøre. Det var så eksklusivt, det var så spesielt. Men dette området har du og jeg fått full og fri adgang til. Forskjellen den at i det gamle testamentet så var det en ark som stod der, og som var en symbol på Guds nærvær. Nå så har vi kommet inn i det tempel som ikke bygget av mennesker, men som et tempel som i det himmelske, og der Faderen selv til stede med sitt nærvær. Ikke bare i en sky, men der han virkelig til stede. Det ligger i dette her, at vi blitt banet vei bak forhenget. Det snakker om nådens vei, for det ingenting du kan gjøre for å fortjene å komme dit, men det kun hans nåde som gjør at vi har adgang helt inn, og det bønnens vei. For det var det presten gjorde når han var inne bak forhenget. Det var å komme fram med bønn. Både bønn I forhold til forsoning, men bønn også I forhold til folket. Folkets velstand, folkets fremtid, folkets trygghet I alle områder av livet. Det var nettopp det som han bar fram når han var bak forhenget og inn I det aller, aller helligste. Det femte, det at når Jesus da ferdig med å introdusere dem til Guds rike, så sier han det aller, aller siste han sier, det vent. Vent. 10 dager skulle de vente, og nå den ventingen over. Ventingen fullført. Så det ikke mer vente. Det ganske utrolig å vite det, at I Guds rike så ventetiden fullført. Vi tenker ofte at ja, nei, vi må bare vente, vi må bare vente. Det kommer snart, det kommer. Det like rundt hjørnet, det kommer snart. Vi må bare vente. Vi må bare smøre oss med tålmodighet, så kommer det. Vi må bare vente. For vet du hva? Når Jesus reiser opp, så betyr det avslut... Eller unnskyld, når Jesus reiser opp og han sender en hellig ånd, så det avslutning på ventetiden. Det ingen ventetid lenger. Nå det arbeidstid. Nå det ikke noe å sitte og vente på, faktisk. For det har allerede skjedd det som skulle skje, så ventetiden allerede fullført. Det synes jeg ganske bra, jeg. Jeg liker det. Det sjette jo selvfølgelig da, dette at pinseillen, eller kraften som Jesus hadde gitt løfte om, den utgydes. Offret fra det gamle testamentet godkjennes, og Gud svarer med ild. Dette har vi sett gang på gang I det gamle testamentet, der man bringer offer fram for Gud, og der godkjenningen, det at Gud sender ild. Gud svarer med ild og bekrefter dette her sånn. Og det har med renselse å gjøre, og det har med istandsettelse å gjøre, det har med kraft å gjøre, det har med så mange forskjellige områder. Og det syvende bakgrunnsområdet, det at Jesus har nå satt seg på tronen ved faderens høyre hånd. Dette taler om hans kraft og hans autoritet. Kraft, det betyr han har styrke til å handle. Han har styrke til å utføre det han vil. Autoritet, det betyr at han også har myndighet til å handle. Han har altså myndighet også til å handle. Så her har du bakgrunnen for dette her. Alle disse 7 tingene, og sikkert enda flere, men jeg synes 7 var et passende tall. Men alle disse tingene ligger bak forståelsen av denne dagen her sånn. Det derfor jeg tror at pinse den mest komplette og kompakte dagen I kirkens historie. Det den viktigste dagen vi snakker om her sånn. Det en dag som ikke kan forbigå I stillhet. Det en dag som ikke må være anonym. Det en dag som ikke bare må markeres I en kalender. Dette en dag som vi virkelig skal gripe tak I. Og ikke bare historisk å tenke, ja, det var en gang. Men alt dette her fortsatt en del av virkeligheten som ligger bak denne dagen. Denne dagen den dagen som vi tar til oss alt det Gud har for oss. Det denne dagen som vi ikke la bare gli mellom fingrene, men det denne dagen som vi både holder fast I alle de elementene som han har gitt oss. På disse 3 områdene så gjør det seg spesielt gjeldende. Når vi tenker på bønn, så har den lett både for å bli litt sånn fumlende, litt spørrende, kanskje litt sånn egocentrisk, og til dels ganske uviss. Liksom, hva vet man I det hele tatt av svar man kan få og så videre. Men her, nå kommer vi inn på oppgaven. Hvordan ville bønn være med bakgrunn I de 7 tingene vi akkurat har snakket om? Hvordan ville bønnen være når du vet at Jesus har oppfylt skriften på alle mulige måter? Når du vet at han har fullført forsoningen? Når du vet at han har gitt instrukser om at vi delaktige av et annet rike, av Guds rike? Når du vet at han har banet vei inn for forhenget? Når du vet at ventetiden unnagjort, når du vet at pinsens ild sendt og den tent, når du vet at Jesus på tronen. Hvordan blir bønnelivet seende ut da? Det skal dere få svare på neste uke. Det en uke på å svare på det spørsmålet. Det eksamenstid nå, så det på tide å jobbe litt med sånne konkrete ting. Jeg har begynt å jobbe så vidt der, men jeg ikke helt ferdig med det, for jeg tror det her, det har stor innflytelse. Det snakker om nesten sagt en sånn total omveltning I hva vi tenker om bønn. For at det så nødvendig å ha denne forståelsen, for ellers så blir bønn noe sånn her klagende og sytende, og liksom, Gud, om du vil, om du kanskje kunne være så snill. Det blir sånn her julenis, jeg håper det går greit I år. Mens bønnen har en helt annen funksjon, altså. Og I lys av dette her sånn, så det ingenting du behøver gjøre for å imponere Gud, eller på noen måte overbevise Gud. Men det så mange muligheter som ligger til stede allerede for at bønn skal kunne være noe av det mest kraftfulle som gitt menneskeheten å ta I bruk. Mens I dag så det sånn at bønn, ja, det hvis jeg har tid. Jeg får se, kanskje. Jeg vet det så kjedelig. Det tar jo lenge tid, alt det her sånn. Og så har altså så klare djevelen å totalt utmanøvrere oss bort ifra noe av det som virkelig kan forandre ting. Altså det er nesten på samme måte som at du skal skyte vekk, du skal kvitte deg med et stort fjell, og så ligger dynamitten der og alle ting det du trenger, men du sier, nei, jeg går på med krom nakke, med hakke og spade, kanskje ikke med det, med skje, ikke sant? Jeg insisterer på å bruke skje. Hør det, sånn det var den gamle metoden. Det sånn, vi bruker skje på dette her, sånn. Og så ligger alle tingene der sånn, for djevelen bare sier at nei, du må bruke skje, gutten min. Du kan jo skjønne det at du kan jo ikke bruke dynamit og sånne svære greier. Ikke sant? Hva gjør ikke fienden for å holde oss unna? Hva gjør ikke han for å begrense oss I forhold til alt det som Jesus da har gjort ferdig. Det de 7 tingene jeg snakker om. Alt dette her har Jesus gjort ferdig allerede. Måten vi kobler oss på jo det som det avgjørende. Det andre området har altså med den hellige ånd å gjøre. Liv I den hellige ånd, livet I og med den hellige ånd, kan til tider virke kanskje både litt mystisk, fremmed og kanskje til og med skremmende for en del mennesker. Det liksom liv I den hellige ånd, det blir liksom for eliten. De her utrolige som innvidet til Gud og som søker Herren dypt og inderlig, liksom 24-7, det er de som opplever livet I den hellige ånd. For at jeg jo ikke der. Jeg kjenner jo det at jeg mangler jo så mye. At jeg skulle jo ha bedt mer og lest mer alt dette her sånn. Og så jo hele saken den igjen. Tilbake til disse 7 tingene. Hvordan ser livet I den hellige ånd ut med bakgrunn I følgende? Når vi vet at Jesus har oppfylt skriften, når vi vet at han har fullført forsoningen, med andre ord, det ingenting du kan gjøre framfor Gud, men vi vet at han har fullført forsoningen, du har fred med Gud, du erklært rettferdig. Når vi vet at han har gitt instruks om Guds rike, når vi vet at han har banet vei inn for forhenget, når vi vet at ventetiden undergjort, når vi vet at pinnsilen tent, når vi vet at Jesus på tronen, hva gjør det med livet I den hellige ånd? Det blir ikke bare et fenomen, det blir ikke bare en manifestasjon, men det en urkraft som gjør oss sterke I møte med livet. Men hva betyr det? Hva betyr dette her sånn? Hvordan ser det ut, livet med den hellige ånd, I lys av disse 7 tingene? Det skal du få lov til å jobbe med. Det den andre oppgaven. Hvordan ser dette livet med den hellige ånd ut? Livet med den hellige ånd, det må være av en slik karakter, og det livet med den hellige ånd av en slik karakter at det tilgjengelig for alle, nettopp fordi at Jesus har oppfylt absolutt alle elementer som nødvendig for å kunne leve I kraft av den hellige ånd. Igjen så vi tilbake til dette, men det jo bare for eliten, vet du. Ja, men det jo bare for de som søker Gud dypt og inderlig. Det er jo ikke for oss vanlige folk dette her. Det for pastorer og predikanter og sånne her med nådegaver og sånn. Det er de som lever I dette med den hellige ånd. Og så dette her noe som Jesus har gjort tilgjengelig. Det sies at det var 120 som var samlet på denne plassen her sånn. De var alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Og så vidt jeg kan lese I min tekst, så står det, og de ble alle fylt med den hellige ånd. Til og med de som følte at de ikke var verdige, til og med de som følte at de ikke nådde opp, til og med de som følte at de hadde ikke bedt nok, eller lest nok, eller gjort mer enn nok. For det var ikke noen forskjell, for Jesus hadde gjort mer enn nok. Han hadde gjort alt det som skulle gjøres. Og da var det ikke noe mer du skulle gjøre, eller som disiplene skulle gjøre. De ble alle fylt med den hellige ånd. Alle sammen fikk det samme. Guds rike ikke forskjellig på dette området her, sånn. For det Jesus som har lagt hele grunnlaget. Han har gjort alt ferdig for alle, for at alle skulle kunne gå inn I det. Hvis det hadde vært bare for den her religiøse eliten, religiøse kanskje ikke riktig å si, men anyway, du skjønner hva jeg mener. Hvis det bare hadde vært for den her åndelige eliten som kunne trenge inn dette her, så ville det være umulig. Det ville være helt håpløst. Det ville være uoppnåelig. Stakkars Ole som skal på jobb klokka 7 om morgenen, eller så han må opp og be klokka 4 om morgenen, for at han I det hele tatt skal kunne komme inn I åndens liv før han kommer seg på jobben, og så må han jo lese en time minst I tillegg. Vet du, det ikke mulig å drive en vanlig jobb, vet du. Men allikevel så står det både om Paulus og om Peter og flere av disse her sånn, at de hadde vanlige jobber. Det litt av det jeg søker her sånn. Det også å se, det som Jesus har gjort mer enn nok, for at du og jeg som lever vanlig liv skal kunne leve I lys av det, og ta til oss det som han har gjort tilgjengelig for oss. Hvordan ser det ut? Liv I den hellige ånd. Hvordan kan vi avmystifisere det og gjøre det til noe som du kan bruke når du går på jobb klokka 7 eller 8 om morgenen, og når du lever gjennom hverdagen, når du kommer hjem og trøtt og sliten, og kjenner at nå skulle du helst hatt en hvil på sofaen. Hva det? Hvordan ser det ut, dette livet, som den hellige ånd drar med seg? Det blir spennende hjemmeoppgave, det her. Så har vi menigheten, som det siste området. Livet I menigheten det kan til tider skille seg lite fra hvilken som helst ideell klubb eller forening. Man ser ikke store forskjellen når man ser på det sånn yttre sett, kanskje. Men hvordan ser livet I menigheten ut når vi har bakgrunn I disse 7 tingene her sånn, som Jesus har gjort? Når vi vet at Jesus har oppfylt skriften. Når vi vet at han har fullført forsoningen. Hvordan ser man på hverandre da? Når Jesus har fullført forsoningen for oss alle sammen. Når han har erklært deg rettferdig, og deg rettferdig, og deg rettferdig, og deg rettferdig, og deg rettferdig. Hvordan ser vi på hverandre da? Ja, nei, du skjønner, han Erik, han. Han mangler litt grann liksom, I helliggjørelsen. Du ser at han nok helt opp, liksom. Ja, altså, vi bare lever med det, at han litt svakere der, sånn. Vet du, han litt ny på veien og sånt også. Hvordan ser man på hverandre? I lys av det at Jesus har erklært deg og deg og deg og deg rettferdig. Hver og en erklært rettferdig med den samme rettferdighet som han var I besittelse av. Hvor mye mangler du da? Hvor mye kommer du til kort? I forhold til instruksene I Guds rike, når Jesus sa, dette det rike jeg introduserer dere, så vi ikke med I hvilken som helst klubb. Vi med I en gruppe mennesker som med I Guds rike. Det vil si at vi lever etter hans rikes prinsipper. Vi lever etter de tingene som han har gitt oss retningslinje for, og som han demonstrerte og som han viste oss. Det interessant at når Jesus demonstrerer Guds rike, helt spesielt, han begynner å forkynne om Guds rike allerede når han kommer. Det det første han gjør. Markus 1:35, så sier han, Guds rike kommet nær, helt I begynnelsen. Men når han lever igjennom, så ser vi at spesielt når han har fått oppstandelseskraften, så ser vi at der bruker han 40 dager til å forkynne om Guds rike. Og på en måte så tenker jeg, Jesus, det litt urettferdig at du skal forkynne om Guds rike nå, når du har I oppstandelseskraften. Men det nettopp det som poenget. Guds rike ikke noe som kommer der oppe. Guds rike her og nå. Guds rike allerede nå. Og det det leves I kraft av oppstandelsen. Det det som hele poenget med Guds rike. Du kan ikke leve I Guds rike uten oppstandelseskraften. Og det derfor Jesus måtte oppstå igjen før han kunne introdusere oss til dette rike av Guds rike. Hvordan ser menigheten ut I lys av det. Oppstandelseskraften og Guds rike. Hvordan ser menigheten ut når man har, vet at han har banet vei bak forhenget? Hvor gikk menneskene når vi leser i apostlenes gjerninger? Når det var behov, når det var nød, når det var vanskelig, hvor gikk de henne da? Jo, de gikk til det powerhouse, det et sånt engelsk ord som greit, vet du. Et sånt krafthus, hvor gikk de henne? For å søke hjelp, for å søke støtte. Når problemene begynte å fortårne seg rundt omkring de i samfunnet, de gikk til menigheten. Der fikk de hjelp. Når det ikke var nok mat, da kom de til menigheten, og menigheten med en gang de begynte også å selge unna det de eide, for at her måtte vi dele ut, her måtte vi møte behovene. For at menigheten hadde en helt annen målsetning, hvordan de ville leve. For de visste at han hadde banet vei bak forhenget. De visste at Gud, han svarer på våre bønner. Om jeg selger unna dette her i dag, så svarer Gud meg tilbake i morgen. Jeg ikke avhengig av å sitte med dette her sånn på død og liv, for at Gud min kilde. Det ikke dette som kilden til min trivsel, til min rikdom, til min vei eller til min vandring. Herren min trygghet. Herren min kilde. Veien helt bak forhenget. Det ingen hindring som står mellom meg og Gud. Jeg kan komme fram for han direkte. Ventingen unnagjort. Pinsilen tent. Jesus på tronen. Hvordan ser menigheten ut i lyset av dette her? Når du vet at Jesus sitter på tronen. Han sjefen, han hodet for menigheten. Det han som bestemmer. Det han som herredømme. Så at alle ting skal bøye seg for han. Ingenting kan komme over han. Han har all makt i himmelen og på jorden. I himmelen og på jorden. All makt i himmelen og på jorden. Hva betyr det? Hva betyr det for menigheten? Alle disse 7 områdene som handler om hva vi holder på med. Sitter vi her og bare pusler rundt og synger for hverandre og underholder hverandre og holder hverandre i hendene og synger kumbaya? Eller er det en større hensikt? Er det en større tanke med menigheten som en progressiv kraft, en forvandlingsagent for tingene rundt omkring oss? Og det jo selvfølgelig da, i lys av disse 7 tingene her sånn. Hvordan ser en menighet ut? I lys av dette. Det den tredje oppgaven din. Da ses vi til søndag. Så gleder jeg meg til å høre hva dere kommer fram til, og så skal jeg jobbe videre med de spørsmålene. Jeg tror det her helt avgjørende, folkens. Jeg tror det et element som handler om å leve annerledes. For det det pinse handler om. Det om å leve annerledes. Og det et oppnåelig liv. Det ikke et liv som preges av åndelige strevere, men det et liv som preges av mennesker som har forstått hva Jesus har gjort. Mennesker som lever i tro, fordi man har overbevist i sitt indre om at det Jesus har gjort, det mer enn nok. Det ingenting jeg trenger å gjøre i tillegg. Men alt forberedt, og dette kan jeg ta del i. Om jeg jobber her eller der, om jeg student her eller der, så kan jeg være med på dette. For meg så dette et rike jeg tenker, yes, halleluja, dette noe for meg. Dette noen ting for oss som på en måte ikke når opp, oss som ikke strekker til, oss som ikke har tid, oss som i tidsklemme, alle disse tingene sånn. Det betyr ikke nødvendigvis at det en snarvei alle ting, men det betyr at det finnes en vei. Det finnes et liv, rettere sagt. Når vi tenker på vei, så tenker vi på en sånn lang vandring, og så kanskje vi kommer til målet. Men det et liv. Det et liv der hver dag fylles av disse tingene her. Sånn. Hver dag du står opp om morgenen, så det ikke ting som skal forandres. Det bare, det der allerede. Det på plass allerede. Alle disse 7 tingene, de allerede gjort. Hver dag du står opp, så dette allerede på plass. Du trenger ikke å begynne på nytt igjen og tenke at, ok, ja, i går hadde jeg en god dag, vet du, da hadde jeg bedt i 10 minutter, da kjente jeg at da var jeg virkelig oppe. Nå må jeg begynne helt på nytt igjen. Oi, nederst i bakken, og gå på med krom nakke. Og så det allerede oppfylt. Alle disse 7 områdene. Hvordan ser det ut når man tar det med seg i bønnelivet? Hvordan ser dette ut i forhold til livet i den hellige ånd? Hvordan ser dette ut når vi ser menigheten i lyset av dette her? Far, vi ber at du skal åpenbare disse tingene for oss. At vi skal se mer, forstå mer av dette her, far. For vi vet at det handler ikke om et strev. Det handler ikke om krampaktige tiltak, men det handler om å leve et liv, Herre, der du åpenbarer disse sannheter for oss, Herre. La oss få lov til å leve i bønnens verden, i lys av dette. La oss få lov til å leve i den hellige ånds liv, i lys av dette, den hellige ånds kraft, i lys av dette. Og Herre, la oss også få leve i lyset av dette i menigheten. La oss få lov til å se virkeligheten, fullendelsen av disse tingene her. La oss se hvordan vi delaktige i dette. For vi vet, Herre, at vi en gren på dette utrolige treet som Kristus, denne stammen, og vi grenene, og vi får lov til å være med på akkurat de samme tingene som du har lagt et grundlag for. Vi ber deg, Herre, at du skal åpenbare for oss livet som du har tilrettelagt for oss i Jesu navn. Amen.